Så Josva 4. Og i starten af Josva 4 her, der samler vi historien op midt i en passage. Nærmere bestemt en vandpassage, som vi læser om fra Josva 3, 14-17, hvor der står: "Og så brød folket op fra deres telte for at gå over Jordan, og præsterne, der bar pagtens ark, gik i spidsen for folket. I hele høsttiden går Jordan over sine bredder, men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten, standsede vandet, som kom oppefra. Det rejste sig som en vold langt oppe ved byen Adam, som ligger i nærheden af Zeratan." Og det, der løb ned mod Araberhavet, Salthavet, forsvandt helt. Folket gik over floden ud for Jeriko. Præsterne, der bar Herrens pagts ark, blev stående på den tørre bund midt ude i Jordan, mens alle israelitterne gik tørskuet over, indtil hele folket var kommet over Jordan. Josua-bogen og Dommerbogen handler i høj grad om at udfylde vores rolle i Guds plan. Tænk, at vi overhovedet bliver inkluderet i Guds plan. Når vi bliver frelst, så kunne man sige, jamen nu er det rigeligt, at vi er frelst, vi har uden at fortjene det, bare ved at tage imod Jesus, så har han betalt for os. Men ikke alene har han frelst os, han adopterer os, og han har en plan med os. Vi har en rolle i hans plan, lige så snart vi kommer til ham. Vi talte om det, da vi gennemgik Ruths bog, hvordan i det øjeblik, hun valgte, at Israels Gud skulle være hendes Gud, jamen så var der allerede en timing, hun trådte ind i, og en plan og en historie, hun trådte lige ind i, og hun havde en rolle at spille. Der er to pointer, som jeg lige så godt kan give nu, og så kan man have dem i baghovedet, når vi går igennem den her passage. Guds plan for os kræver en indsats. Og med det mener jeg ikke, at det hele er op til os. Selvfølgelig, det ved vi alle sammen her, at det ikke sådan, det er. Men det kræver i en eller anden grad en indsats, en større eller mindre, et eller andet, skal man jo gøre for at fylde rollen i Guds plan. Så jeg mener altså, en indsats er os. Og Guds plan for os kræver lydighed. Selvfølgelig også på vores del. Lydighed for Gud og hans ord, for hans plan for os. Med det i mente, så lad os tage hul på Josua 4:1. "Da hele folket så var kommet over Jordan, sagde Herren til Josua: Vælg 12 mænd af folket, en fra hver stamme, og sig til dem, at de skal tage 12 sten op herude fra Jordan, fra det sted, hvor præsterne står. Bring den med over og stille den på det sted, hvor I slår lejr for natten. Derpå kaldte Josua de 12 mænd til sig, som han havde udpeget blandt israelitterne, en fra hver stamme, og sagde til dem: Gå foran Herren, jeres Guds ark midt ud i Jordan. Hver af jer skal tage en sten op på skulderen, svarende til tallet på israelitternes stammer. Det skal være et tegn blandt jer. Når jeres sønner i fremtiden spørger, hvad er det for sten, skal I svare: Vandet i Jordan forsvandt foran Herrens pagts ark, dengang den gik over Jordan, forsvandt vandet i Jordan. Disse sten skal for israelitterne være mindesten til evig tid." Så der står selvfølgelig ikke, at de står der til evig tid, men det skal være mindesten til evig tid. Man skal huske at tale om den til evig tid, og lige nu husker vi at tale om den. Så Guds plan for os kræver en indsats, og den kræver lydighed. Hvorfor ikke i det her tilfælde vente til alle var over, og så bruge al den tid, man behøvede for at udvælge de største og flotteste sten i området, og så hjælpe stadig med at transportere dem hen og lave sådan noget ligesom Stonehenge, hedder det vist i England, og så kunne det se flot ud. Det er ikke altid Guds plan giver mening for os, når vi får den, eller heller ikke når vi adlyder den. Men så må vi tage det som en test eller en lektie i lydighed, og nogle gange er det en test i lydighed, nogle gange er det en lektie i lydighed. Et godt eksempel på det, altså en plan, som i første omgang ikke giver mening, men som er en test i tro, som i lydighed, det er, nu vi er ved Jordanfloden, 2. kongebog kapitel 5, hvor Aramæerkongens herrefører Naaman var blevet spedalsk. Så han er altså ikke ligefrem israelit. Men han er blevet syg, og hans hustrus slave, eller hvad hedder det, trælpige, var oprindeligt bortført fra Israel. Og hun fortæller om den her profet i Samaria, som kan helbrede, eller Gud helbreder ved ham. Og Naaman finder så vej via Israels konge til profeten Elisa. Og han har alt muligt guld og sølv med, og da han kommer frem, der sender Elisa bare et bud ud til ham, sådan en stik i regndreng, der siger, profeten siger, at du bare skal gå hen og bade dig 7 gange i Jordanfloden, og så skal du nok blive ren, som i rask. Og Naaman, han står jo her i den her situation, han er spedalsk, og han er klar til at betale hvad som helst. Og så kommer der bare sådan en stik i regndreng ud, og han taber næse og mund på den gode måde. For han tænkte, at Elisa selv ville være kommet og så have påkaldt Herren sin Guds navn og svinget hånden hen over det syge sted, og så kunne spedalskheden være forsvundet. Og desuden var Damaskus floder bedre end dem i Israel og sikkert også renere, så han vender bort i vrede. Han tænker, det her, det finder mig ikke i. Men hans tjener får så overtalt ham til at gøre et forsøg. Og Naaman gør som befalet, og han hopper i og døber så de her 1, 2, 3, 4, 5, hvor er det her fjollet det her, 6, ej, jeg gider ikke alligevel, men nu gør jeg det færdigt, og 7 gange, og han kommer op fuldstændig rask og står med hud som en lille dreng. Og det har jo tvivlsomt virket dumt, altså en mærkelig plan, men han adlyder den i tro, som i desperat tro selvfølgelig, det han er syg. Det har sikkert også set sjovt ud. Han er måske lige en, der prøver at krydse Jordanfloden på en kingurustylte mellem Josfas sten. Men planen gav ikke mening. Han bliver rask ved den her tro og lydighed, og han ender med at blive tilbeder af Israels Gud. Jakob siger det sådan her i Jakobs brev 2:18. Nogle vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Og når han skriver det, så tænker man selvfølgelig ja. For hvordan vil du vise eller demonstrere tro uden en handling eller uden en gerning? Og Jakob konkluderer så i 2:26, for en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Og det er det, vi ser, eller det er selvfølgelig det positive udfald, vi ser her i Josva-bogen, at både Moses før ham og Josva i det her tilfælde har en tro, som man kan følge. Det vil sige, at de er ledere, som ikke har ophøjet sig selv, men Gud har ophøjet dem, og Gud har gjort dem stor i folkets øjne, og de har en tro, de handler på, og de har en tro, som folket kan handle med på, så de har en tro, som man kan følge, som en god gudfrygtig leder bør have. Vers 8. Israelitterne gjorde, som Josva havde befalet. De tog 12 sten op midt ude i Jordan, sådan som Herren havde sagt til Josva, svarende til tallet på israelitternes stammer. Og de bragte dem med sig over til lejren og stillede dem der. Og midt ude i Jordan, på det sted, hvor de præster stod, som bar pagtens ark, rejste Josva 12 sten, og der står de den dag i dag. Det vil sige de her 20-30 år efter, hvor det er nedskrevet. Israel er nu i det lovede land. Det var faktisk det. Det var den her passage. Nu kom de over Jordan, og nu står de i Kanaans land, i det land, som er blevet lovet dem. Husk, udfordringerne er større her, men det er velsignelserne også. Så står der, da hele folket var kommet over. Det er jo det folk, som har ventet i, ikke hver enkelt person, men selvfølgelig folket har ventet i 40 år på at indtage Kanaan. Det er blandt fæstningsbyen Jericho, som er den første by, der skal indtages. Og de har vidst i 3 dage, de skulle krydse Jordan, den her sidste barriere. De har haft spioner inde i byen. Det var dem, der mødte Rahab og lavede en aftale med hende. Og fjenden har næppe regnet med, at de kommer så hurtigt. Kommer så hurtigt gennem Jordan. Lige pludselig så har vi de her par millioner mennesker, som er kommet gennem Jordan. med det samme. Så strategisk set vil lige nu være et godt tidspunkt at forsere planen og angribe Jericho. Så har man overraskelsesmomentet. Men Gud har ikke travlt. Der er noget vigtigt, Israel skal lære før sejren, og der er noget vigtigt, Israel skal lære gennem sejren. Gud har en plan, og Gud har en prioritet. Og hele projektet Israel, hele projektet Guds folk, lykkes kun, hvis Israel opbygger deres identitet i Gud. De skal lære at adlyde ham og stole på hans løfter. Så ikke tag det i deres eget kød nu, det er super vigtigt. Nu er Israel ved at blive oprettet i det land, som de skal have, og sidenhen skal det blive en nation. Og det er meget vigtigt, det her, de første skridt ikke sker i kødet. Det skal ske fuldstændig i Herrens planer, i hans ånd. Og det første, de gør, da de er kommet ind, det er at adlyde Gud og give ham ære med de her sten. Og selvfølgelig hans planer, så de sten op og ikke forser planer og siger, ej, det venter vi med, vi angriber. Og der er også et løfte i de her sten. Han siger, når jeres børn spørger, så ikke hvis I overlever for unger, der ligger ikke noget i planen om, at de bliver tilintetgjort lige så snart de når Jericho eller et eller andet, men når jeres børn spørger, så svarer I sådan og sådan. Så der ligger et løft i de sten også. De her 12 sten, de her 12 sten, der står ikke så meget om dem. Var det store sten? Var det små sten? Jeg tænker lidt, at hvis vi forestiller os, at vi fik samme besked, og Jonas er her ikke, så vi kan godt snakke om ham, som jeg plejer, når han ikke er her. Lad os sige, at Jonas han var udvalgt som repræsentant for Palvi-familien, og han skal altså snuppe den her sten op på skulderen, og så skal han stille den et eller andet sted, og den skal repræsentere palvierne blandt os. Og den skal stå sammen med Damm-Lottrup-stenen, og den skal stå sammen med Bark-stenen osv. Tror I så, Jonas han tager en lille grim sten og propper den i lommen, og så bare lige smider den i den der stendyng, og så kan han sige til Danny, når han spørger om, det var den sten, jeg lige kunne overkomme og snuppe. Eller tager Jonas en lidt større sten, end han egentlig burde, og lægger på skulderen. Og er der andre, der også kunne finde på det? Jeg kunne forestille mig et par stykker, der lige kvæstede ryggen, og så ville Niels og Daniel, der snød og hjælp hinanden med deres sten, de ville have de største sten fremme. Jeg tror godt, vi kan regne med, at de her udvalgte gutter fra hver stamme, de tager de største sten, de overhovedet kan bære. Og jeg tænker, hvis det var os, så ville transporten af de sten i sig selv ville være mindværdig nok. I vers 9 ser vi, at Josva han så rejser de her 12 sten midt ude i Jordan. Og der står ikke, at Gud har kaldt dem til at gøre det. Altså Gud har jo kaldt dem til at snuppe de her sten fra Jordan og stille dem op i lejren, de laver der, hvor de kommer. Og Josva han snupper så de her sten og stiller op midt ude i Jordanfloden, mens den er tør selvfølgelig. Som sagt, der står ikke, hvorfor han gør det. Måske er det Josvas egen private tilbedelse. Måske kunne de kun ses, når der var lavvand. Jeg tænker, han har stablet dem oven på hinanden. Måske var de usynlige, måske kunne man se dem, når der var lavvand. Begge dele kan tale til os. Vi er uanset vores rolle, og uanset om vi er lovsangsleder eller hvad, så er vi nødt til at tilbe personligt for os selv. Vi er nødt til alle sammen hver især at tilbe Gud personligt og privat, lige så vel som vi er kaldet til at gøre det i fællesskab. Og det er netop, når der er åndelig tørke eller lavvand i vores liv, at vi har brug for at huske Guds løfter og hvad han allerede har gjort, så vi kan stole på ham. Så begge dele kan tale til os. Det kan godt være, at der bliver sat den her stendyng op, og når der så er lavvand og tørke, så kan man huske, hey, husk hvad Gud har gjort, husk at vi er over her, og eller vores forældre eller bedsteforældre gik over her, og denne her stenhøj er derude til at bevise det. Jeg ved det ikke, det er bare et par gæt. Vers 10. Præsterne, som bar arken, blev stående midt ud i Jordan, indtil alt det var udført, som Herren havde befalet Josua at sige til folket, ganske som Moses havde befalet Josua, og folket skyndte sig over. Da alle var kommet over, kom også Herrens ark over, og præsterne gik i spidsen for folket. Rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stammen rykkede i række og gled over i spidsen for israelitterne, sådan som Moses havde givet dem besked om. Med våben i hånd gik omkring 40.000 mænd fra Herrens ansigt over floden til kamp på Jerikosletten. De 40.000 er jo ikke hele Israels militær. Det er Rubens, Gads og halvdelen af Manasses stammens våbenføre mænd, som tæller de her 40.000. Arken repræsenterer som bekendt Herrens tilstedeværelse. Og Herren har valgt at organisere manøvren sådan, at han er både fortrop og bagtrop. Han går i forvejen, og han stopper vandet og bliver tilbage til alle over. I 4. Mosebog 32, det er der, vi ser, at Ruben og Gad stammen, de kommer til Moses og siger, vi ved godt, at vi skal indtage det her, lad os kalde det Kanaans land, men vi vil egentlig gerne blive her på østsiden af Jordan, og ikke krydse med over. Fordi vi er jo kvægeavlere, og der er rigtig meget græs her, og det er godt for kvægene. Og Moses bliver mildest talt utilfreds i 4. Mosebog 32, og siger noget i retning af, nu begår I samme fejl, som jeres fædre blev straffet for, som syndige menneskers yngel ofte gør. Jeres mødre var også med på den værste. Nej, siger de så. Vi vil lade vores våbenfører mænd gå med over, og først når landet er erobret, så vil vi gå tilbage til vores kvæg og til vores familier, og så bosætte os på østsiden. Og Moses giver dem lov. Han siger, jeg kan godt se, at I er meget kvæg. Det er fint nok, men husk nu at leve op til jeres løfte og være med til at indtage landet sammen med jeres brødre. Og det er det, som Josua, han minder dem om, eller husker dem på i Josua kapitel 1:13, hvor han siger, husk nu, hvad I lovede Moses. Og det gør de også, at de går med over med de her 40.000 våbenfører mænd. Vers 14. Den dag gjorde Herren Josua stor i alle israeliternes øjne, og de frygtede ham, så længe han levede, ligesom de havde frygtet Moses, så længe han levede. Herren sagde til Josua, sig til præsterne, som bær vidnesbyrdets ark, at de skal gå op fra Jordan. Og Josua befalede præsterne at gå op fra Jordan. Så snart præsterne, som bar Herrens ark, var kommet op fra Jordan og havde sat foden på det tørre land, vendte vandet i Jordan tilbage, og floden gik over sine bredder som før. Folket kom op fra Jordan den 10. dag i den første måned. De slog lejr i Gilgal i den østlige udkant af Jerikos område. De 12 sten, som de havde taget fra Jordan, rejste Josua i Gilgal. Herren han havde givet Josua 2 personlige løfter. Det ene kan opsummeres i Josua 1:5, hvor han siger, ingen vil kunne holde stand mod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig, eller er der ikke i stikken og svigter dig ikke. Og det andet i Josua 3:7, Herren sagde til Josua, for i dag vil jeg gøre dig stor i alle israeliternes øjne, så de forstår, at ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Og det er det, han opfylder her. Som sagt, Josua han ophøjer ikke sig selv. Han kræver ikke selv at blive ophøjet, men han lader Gud ophøje ham, sådan som Gud har lovet. Han siger, dig vil jeg bruge som leder, og jeg skal nok ophøje dig og gøre dig stor i folkets øjne. Selvfølgelig så frygtede de ham ikke sådan, så de var bange for ham, men der taler om respekt og ærefrygt selvfølgelig. Og så går Jordan igen over sine bredder, og det understreger jo, at det er et overnaturligt indgreb, at det går fra at gå over sine bredder, og så blive helt tørt, så man kan gå tørskoet over, og så vælter det frem og går over bredderne igen. Gilgal bliver, det er her, hvor de slår lejr, og sætter de her sten, det er Gilgal, og det bliver hovedbasen resten af tiden, mens de indtager Kanaan. Så det er ligesom her, operationerne de, går fra og bliver koordineret fra. Så det er meget passende, at det er her, de sætter de her 12 sten op for Herren. Ligesom om, at Gud han siger, fortæl dem, vi er kommet. Bam, her er de her 12 sten. Israel er her. Og nu går vi stille og roligt i gang med at indtage Kanaan. Gilgal kan betyde cirkel af sten. Det kan betyde et hjul. Eller det kan betyde at rulle noget væk. Og den egentlige og lidt overraskende årsag til navnet gemmer vi til kapitel 5. Jeg så bare lige mit snit til at nævne det her. Vers 21. Og han sagde til israelitterne, når jeres sønner i fremtiden spørger deres fædre, hvad er det for sten, skal I fortælle dem, her gik Israel tørskud over Jordan, fordi Herren jeres Gud udtørrede Jordanfloden foran jer, indtil vi var kommet over, ligesom Herren jeres Gud gjorde med Sivhavet, som han udtørrede foran os, indtil vi var kommet over. Det skete for, at alle jordens folk skal vide, at Herrens hånd er stærk, og for at de altid skal frygte Herren jeres Gud. Så her er formålet med de 12 sten. Det her, det er huskesten, eller det hedder vist mere, hvad hedder det, mindesmærker. Vi har en tendens til at glemme hver især, hvad Gud har gjort for os. Her gør Israel en indsats for at mindes, hvad Gud har gjort. Vi skal jo ikke oprette mindesmærker for Guds indgreb, for at drømme os tilbage i tiden og pille os selv ind af de bedste tider og største oplevelser med Gud, det er bag os. Det var dengang, Gud gjorde det og det, og så leve på det resten af vores liv. Men vi kan oprette mindesmærker, og man tør dårligt sige nogen, fordi det kan være så individuelt, hvordan ens mindesmærker kan være. Det kan være en note i Bibelen, eller det kan være noget, man har skrevet i sin dagbog, eller man kan have sat et bibelvers op for min sig selv om, hvad Gud har gjort for en person, eller det kan være en tatovering eller et eller andet. Ikke? Men vi gør det selvfølgelig ikke, og må ikke gøre det for at leve i fortiden, og så sige, nu lever vi for det, på det her, Gud gjorde dengang, men det sker ikke mere. Vi kan oprette mindesmærker som et kontaktpunkt for vores tro, for at vi kan stole mere på ham i fremtiden. Vi kan stole mere på ham i fremtiden, på grund af, hvad han har gjort for os i fortiden, fordi vi har oplevet hans trofasthed. Jeg mener, det var missionæren William Carey, der sagde, forvent store ting fra Gud, og forsøg store ting for Gud. Så bliv ved med at forvente store ting, og bliv ved med at forsøge store ting. Lad være med at dvæle på noget, der er sket. Og stenene gav næste generation et kontaktpunkt med Guds værk i fortiden, så de forstod, at Guds værk ikke begyndte med dem. At det her, det var en plan, som havde været i gang længe. Når vi fortæller vores børn om Guds værk, er det fordi, vi ved, det vil være til velsignelse for dem. Men det er ikke kun deres børn, altså og deres børnebørn, der skal have det her at vide. Det er også for alle jordens folk, står der. Alle skal vide, hvem den sande Gud er. Guds værk i vores fortid og i vores liv kan være til velsignelse for andre, i det, de ser, hvem Gud er, og det er det, vi kalder vidnesbyrd. Og de her sten er et vidnesbyrd. Mindesmærker er altså ikke for, at vi kan dvæle ved dem, men for, at vi kan vandre ved dem. Virker det sådan, at Israel flere generationer efter så de her sten, og så holdt de sig til Gud og tilbad kun Gud osv.? Det gjorde det jo så ikke. Det gør det måske i Josva-bogen ud, hvor de erobrer, og det hele er en succes. Men i Dommebogen, der ser vi, at Israel dyrker andre guder igen og igen, og de bliver dømt for det, at der kommer en vækkelse og en befrier eller en dommer osv. De laver den her cyklus flere gange. Men tænk på, hvor Israel kunne have været uden. Det er der ikke nogen, der ved. Hvad hvis det her mindesmærke eller de mindesmærker ikke havde været der? Hvordan havde det så set ud? Så kunne det have set meget værre ud. Og nogle gange kan vi tænke, det virker jo ikke. Vi gjorde det og det. Vi oprettede det her monument. Vi gjorde den her indsats. Og alligevel så er der ikke vækkelse. Men vi ved ikke, hvordan det ville have set ud, hvis ikke vi gjorde den indsats. Vi ved ikke, om der havde været nogen kristne overhovedet, hvis ikke den og den og den del af Guds plan var blevet gjort. Og nogen havde gjort en indsats for hans plan. Vi aner det ikke. Vi talte tidligere om, hvordan vandringen gennem Jordan beskriver Guds plan for hele hans folk. Israel som nation og hele kirken og også kristen i dag. Hvordan han føres ud af Egypten, som er det åndelige døde liv, og føres ind i det lovede land. Det liv, som han har tiltænkt os her, hvor vi er i fællesskab med ham og med i hans plan. Så at komme ind i Kanaans land er altså ikke et billede på himlen, men et billede på det her liv, hvor der er kampe og områder, der skal indtages. Men også hvor Herren går foran og danner fortrop og bagtrop og bliver med os. En indlysende pointe, som selvfølgelig giver sig selv, nu siger jeg det bare alligevel. Du kan ikke stå i midten. Du kan ikke stå i midten af Jordan. Ikke særlig længe. Du er nødt til at enten blive tilbage, eller komme med over. Det gælder både Jordanfloden, og det gælder overgangen fra det døde liv til det kristne liv. Du kan ikke forblive i midten. Du kan ikke forblive lunken. Når jeg siger lunken, så tænker jeg, så ved jeg godt, hvad han vil snakke om. Jesus siger det sådan her til menigheden i Laodikea i Åbenbaringen 3:15. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Så kom med over. Gør det rigtige. Tag imod Jesus. Tag imod det, han har gjort for dig. Og den plan, han har for dig. Og træn i den rolle. Jesus siger til den samme menighed i Åbenbaringen 3:20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Fællesskab med Jesus. En simpel, simpel handling i tro. Åbn døren, kom over, sig ja, whatever, men tag imod ham og lad din tro blive til handling. Tak, Jesus, for dit ord til os. Vi beder dig, at du vil tale videre til os og ja, arbejde i os, hvad jeg ser ved dit ord her. Amen.